spillere ut.
Ikke noe, ikke noe på den, ikke noe nytt.
Ikke noe nytt. Men det fortsatt slik at du ferdighandlet.
Ja, det jo det. Det jo,
og det skjer selv om Valsvik skulle dra nå i siste time for eksempel, så du ferdighandlet.
Ja, det jo. Så vi, det jo fordi at vi har, kan vi si, spillere og løsninger hvis vi, hvis vi kommer i, i nød. Det eneste vi litt som tynner på nå jo Jonathan sin situasjon, at han fremdeles inne da, og i forhold til back-situasjonen.
Ja.
Og det ikke særlig glad for det, men vi har jo Eddie og Carlo.
Ja.
Kan brukes i, som en nødløsning.
Ja, men du kommer ikke til å hente noen back?
Nei.
Nei.
Her, Petter, jo Åge så tydelig som han kan være. Ingen konkret på noen RBK-spillere, og ingen nye skal inn.
Nei, altså det jo lettere å forstå at ingen nye skal inn, enn at det ikke noen konkret på noen Rosenborg-spillere, for det jo fortsatt sånn at... Det sitter i hvert fall en gubb der, om vi ikke skal kalle det frysebuksen, så i hvert fall ganske langt unna å ha en sentral plass på laget, Gustav ja. Valsvik.
Jeg spør om det i klippet her også.
Ja, ikke sant? Og det jo blitt understreket det at halve Eliteserien leter etter en midtstopper, og på Lerkendal det jo en med landskamper som ikke får spill, så det jo... Det blir jo ikke noe mindre rart for hver dag som går.
Nei.
At han fortsatt på Lerkendal.
Det gjør ikke det. Steffen, du var jo litt i samme situasjon i Wolves. Hvordan er det for en fotballspiller å være i Kyland?
Nei, hvis du mener at det er god nok til å spille, så er det fryktelig kjedelig. Da har du jo egentlig lyst til å komme deg bort, så du får komme igjen en gang og spille kamper igjen, for det blir jo fryktelig lite kamper hvis du ikke er med i startelven eller i troppen.
Men hvordan var det der? Det var jo Wolves du opplevde det samme, sant? Du har jo sjelden vært i Kyland ellers, vil jeg tro.
Nei, det var egentlig bare hullrampene og en veldig spesiell situasjon. De ledde inn mange spillere, og i starten av sesongen så startet de som var ledde inn. Og vi gjorde det ikke så aller verst, men ikke bra nok. Og så bytte han bare helt om, og så spilte med dem som har langtidskontrakter. Så det var en veldig spesiell situasjon generelt. Jeg tror klubben bare valgte at de som var ledde inn eller hadde under ett år, de skulle ikke få til å spille.
Så tror jeg Steffen skrudd sammen sånn at han var egentlig ikke så veldig leser. Han bare svarte med å gi balla tilbake. Han
Nei, ja, det var bare dysteri. Så jeg tenkte bare, ja, men da får jeg bare trene. Og han begynte å spille mye golf og så.
Ja, nettopp.
Da fikk han en hobby ut da.
Så sier Åge da rett før klippet her at det ikke er noe nytt rundt Molins heller, men at det jobbes med å få han over. Og det overgangsvinduet stenger jo 12. mai, så det er jo en det blir jo en liten kabal som skal gå opp der tre dager til seriestart, så bør jo Molins være i Trondheim. Og da er det jo egentlig bare å stemple årets Rosenborg-stall da, Petter. Sånn blir det hvis ikke da... Altså, jeg tror fortsatt at Valdsvik drar. Jeg tror at det skjer noen ting der mot slutten der. At, nå ser jeg at Stabæk kanskje skal hente Vangberg, men det jo flere klubber som skal midtstopper. Brann i kampen med Vangberg. Kanskje Brann skal ha Valsvik, så vi får noe å se. Men hvis vi stempler årets Rosenborg-stall, Steffen, er det en gullstall som Hareide og Dorsina syd sammen gjennom vinteren der, eller?
Jeg synes det ser bedre ut enn i fjor, så kommer det litt an på hva de har klart å få ut av dem som er der fra fjoråret, ikke sant? De underpresserte og kanskje litt for mange spillere som har fått en litt sånn dalende kurve over de siste årene.
Ja.
Og klart det, hvis du får sparket dem litt i revva, så er det også viktig for Rosenborg. Du har jo mye gode spillere i Rosenborg, og så sette sammen, ikke sant? Og få det til å fungere godt sammen, og det kan jo også ta litt tid med en del nye spillere, men Åge er flink på, veldig, veldig flink på feltet, så jeg tror nok han tar litt tak i gjengen i år, og vi får se en litt annen utgave enn hva i fjor.
Men en gullstall, kan du svare bare sånn ja eller nei på det, eller er det for vanskelig? Hvis
det blir... Ja, men jeg synes det er mange som er med oppe i gullkampen, det er flere gode lag, Bodø Glimt også, de har mistet andre spillere, men fortsatt så gjør de det brukbart i treningskampene sine, ikke sant? Og så har du Molde og selvfølgelig også skje opp for, og det er ikke noe sånn klart at de tar gull, men i gullkampen er de absolutt.
Så er det mange som snakker om Vålerenga, men Vålerenga tar jo ikke seriegull uten Steffen Iversen på laget.
Nei, de gjør det ikke. Nei, ja, men Vålerenga synes jeg var så mye positivt på Vålerenga i fjor. De har jo tre bra på topp der, og det blir jo selvfølgelig viktig for dem, og så... Nei, så Vålerenga kan også være oppe der som gullkandidat. Så vi har ganske mange år, synes jeg.
Ok, vi skal snakke mye mer om det her etter hvert i denne podcasten. Men den første, jeg orker snart ikke å ta det opp mer. For det her naturgreiene dine, Petter, dem i ferd med å overta hele jävla Rasmus och Saga upplägget, men det är slikt då Steffen att du driv och tar jägerprövet akkurat nu och det gör du efter att ha dratt en högst medelsmotiverad Per Heimli upp någon fjäll i 71 grader norr. Vad var vanskligast? Var det att dra Heimli upp de fjällen eller var det att ta jägerprövet?
det var vanskeligere att ta med han upp på fjellet egentligen, men det var jo mye koseligere med en Per, og så måtte ta det, dra det for langt, men det var litt slitsomt til tider, men det jo sånn det er slitsomt uansett på så lange turer som vi var på, men vi blir jo som et lag der, og det viktig også å ta og gjøre sin bit for det laget, så at vi skal komme oss fortest mulig frem.
Og han gjorde jo tidenes figur, altså selv om Steffen til slutt måtte gi seg på grunn av at han sklei på et glatt berg og fikk en kjenning med en prolaps, gamle prolaps i ryggen, så rakk du jo i hvert fall å imponere meg veldig, fordi at makene til lagspiller og makene til liksom det å backe opp de andre og få med han tjukkassfotografen fra Oslo opp neste kneika.
Er det lov å si det?
Nei, altså, han litt godt tett bygde da, for å kalle det. Det Altså, jeg tror det var veldig mange som rett og slett ble oppriktig og veldig positivt overrasket over den opptreden du gjorde, for at det var ikke tydelig om du var sliten, du ikke i toppform du heller, så du jobbet jo litt med deg selv også, men i tillegg så orket du å jobbe med dem som var i enda dårligere form enn deg.
Det er det som er viktig med lagspill, og sånn har jeg jobbet egentlig alle lag har vært i også. Det er viktig at vi får med alle, at alle bidrar og gjør sitt beste, og enkelte ganger så må noen gjøre noe ekstra, og så blir det mørkt å gjøre noe ekstra senere. Så det der er egentlig bare sånn lagoppbygging som jeg har holdt på med siden jeg begynte med fotball nesten.
Men du så jo alt, Petter, rått og røte. Hva var 71 grader nord kjendis med Steffen Iversen?
Nei, det var et, og et, altså det, for meg det beste reality-programmet I Norge gjennom en hel sesong, for at det så, altså de prøvene som de kjendisene blir stilt overfor, det ikke småtteri, det rett og slett, altså det hardcore friluftsliv, det går ikke an å få seg litt tøffere til rappellering, og det tøffe dagsetappa, og de blir ordentlig mosa, og jeg tenker at Steffen gjorde, han var, altså, for meg var han en vinner når han gikk mot, på en måte, melde pass på grunn av skade, da han trakk seg, Og så hadde jeg med en ordentlig hest på laget I Urnald Jakobsen, altså, men hun var på en måte i VM-form enda. Så
hvordan form kom du, Steffen? Var du I bra form også, eller?
Ja, du var I ganske bra form, og det gikk egentlig ganske fort også, for det var jo ganske lange turer. Første dagen var kanskje egentlig den letteste dagen, da gikk ikke så veldig langt, men da lå vi jo I botten av bare fjell, så jeg tenkte, i morgen blir det et helvete. Og det var jo helt riktig, da skulle vi jo gå opp et svært fjell, gå over en isbre, klatre opp, eller rappele ned, og det jo ganske tunge sekker der å bli når du hjelper til litt da, og det var viktig for oss å ha Astrid på laget også, for hun gjorde en enormt jobb med tunge, veldig tung sekk.
Men var det noe, kan du dra noen som ikke kom på TV, var det noen 20-paring I teltet eller noe sånt? Snacks?
Nei, det var ikke når vi kom fram til teltet og fikk det opp, så var det fort å legge seg og sove, skal jeg si, for det var helt utslitt.
Den beste meldingen underveis I hele sesongen her, det var, jeg tror det var Steffen selv som la ut et bilde av seg på sosiale medier, hvor han hadde på seg sekk, og så jo da magebeltet strammet ganske hardt, ikke sant, og det, ja, det var litt overflødig hud da, kan du si det som på en måte hang over.
Lå utenpå?
Ja,
okay.
Og da var en kompis av en Steffen som heter Ståle, som skrev, jeg håper det et drikkebelte, det du har I foran deg.
Men
jeg... Ja, det gikk ned noen kilo, jeg tror jeg gikk ned 7 kilo eller sånn her på en tur der.
Ja, ikke så verste. Den på igjen nå, eller den fortsatt av?
Ja, det litt opp, ja.
Men jegerprøva, hva det for noen ting? Altså, for det har det kommet de siste årene, interessen der, eller?
Ja, det har vært flere år, egentlig. Jeg har masset på en Petter, og mange år om å ta med på jakt. Og jeg har jo enda ikke gjort det, men det noen år siden jeg har begynt å bli ganske interessert I. Ja. Så nå, de siste årene, så har jeg vært med litt venner og litt forskjellige sånn, og bare lært meg litt om jakt, og vært med og gjort opp rein, så elg og litt sånne ting, og jeg synes det veldig interessant, og synes det spennende og artig, og så jo en fin gåtur I fjellet også.
Og noen ganger verden helt usedvanlig liten, for at jeg har jaktet jo villrein, og sist gang jeg gjorde det, så kjøpte jeg det kortet av søstren til Steffen, som da bor sammen med Marius I Vingelen, og lager kjempegod ost.
Og han da barndomskompis som meg.
Nettopp, så
verdens beste ost.
Så verden bitteliten ja. Innimellom.
Men vi går, derfor da går vi bare over på nummer to, men har du skutt opp og sånt, eller har du
Nei, nå vi midt I kurset, så vi ferdig med første halvdel.
Lærte jeg sopp nå? Disse soppene må du holde deg unna.
Det de trenger ikke å sy skip, da. De plukker jo.
Skyter ikke sånn.
Det er ikke sånn du trenger å lære om flua, men det er en del andre ting du trenger å lære. Det er masse lover og regler som du må kan, ja. Hvordan du skal oppføre seg ut på jakt, og ja, hvordan arter du har lov å jakte på, og ikke lov å skyte, og det er ganske mye.
Ikke bare skyte på det som rører på seg. Den andre, for du, Petter, du driver intens lobbyvirksomhet nettopp for det her. For Steffen sier at det bare blitt med praten, at du skal ta den med, men nå får du ett minutt til å promotere opplegget ditt før vi går videre, for det her en fotballpodcast, folkens. Det en Rosenborg-podcast.
Ok, jeg jobber nå med et prosjekt som heter Villmarks Petter, hvor jeg skal gå fra elgejakthytta vår i Follafoss til rypejakthytta vår som da ligger i Havdalen i nesten inn på grensa til Sverige.
I rypejakthytten, ja.
I Lierne da, nordlig. Det skal jeg bruke 14 dager på i starten av august, og det skal bli en tv-serie som kommer på adresse nå i etterkant av valget i midten av september en gang. Forhåpentligvis så blir det noen podcaster ut av det også, og kanskje på toppen av det så får jeg med meg noen gjester og jeg og Steffen snakker litt om det, vi har ikke spikret den nå, men det kan være en mulighet, og du hører jo på om noe at han jo en fin kan ha med meg på tur, for det første så kan han motivere meg i gang på starten,
ja.
Og han har jo på en måte en genuin egeninteresse også, for å være ute i skogen, og det jo ikke noe som bedre enn det, det bare du som fra, altså,
ikke pek.
Fjellet, eller hva jeg skal kalle det,
ikke pek,
Nord-Østerdalen, du har jo blitt som bykist, alt jo snudd på høver.
Ja da. Men Steffen, kan vi levere en blank nyhet? Blir du med Petter på tur, eller?
Jeg snakket med Petter, så har jeg sagt at jeg klar.
Ja, da fikk vi servert en liten blanken der. Flott! Ok, den tredje, da får vi vente og se på det prosjektet, men vi rekker sikkert å snakke mye om det i podcasten før det, så det kan vi ta, folk kan ta helt med ro. Den tredje vil faktisk ha litt lyd inn i introen sin i dag. Hør på det her. Så vi sitter jo da med en mann her som faktisk har en titel for Tottenham, Petter. Det ble jo sjøsagt smell i Ligacupen i helga.
Ja, vi har jo, og så her Worthington Cup 1999.
Ja, Ligacupen.
Og de snakker jo bare om han dansken som skårer målet, men han som egentlig lager målet, han jo fra Byåsen, og dundrer ned langs siden og legger inn foran mål. Ferdig skåret, vil jeg si at den var.
Nei, det var det ikke.
På overtid, og alt i orden, og ikke noe problem.
Hvordan husker du, Steffen?
Ja, det ble ferdig skoet til slutt. Nei, jeg husker veldig godt. Det var så slitende, det var så jevn og tett kamp. Og så kom det en ball sånn litt ut på kanten i bakgrunnen. Jeg må bare gi resten av det jeg har igjen av krefter. Og det funket jo det. Jeg kom jo meg forbi der og fikk lagt inn. Og der kom jo en sånn litt inn, på litt gode gamle Leo-løpet da, kom jo en Ellen Nilsen og stupede den inn. Og det var jo... Nei, det var en fantastisk god følelse, ja.
Liga Cup-finalen 1999, så har vel Tottenham vunnet én titel siden, det 120 år så snart, den vant vel i 2008 også. Røk Champions League-finalen for et par år siden, og røk selvfølgelig Liga Cup-finalen på søndagen. Men du har jo endelig blitt glad i Tottenham, Petter.
Ja, altså, jeg har jo hatt en selvpålagt pause. Jeg vet jo at det finnes supporter, eller de fleste supporterne av de fleste lag vil jo synes at jeg en idiot, men for meg... var det ikke mulig å forholde seg til Tottenham med Jose Mourinho som trener, rett og slett. Så jeg måtte bare legge det fra meg en stund, for han står for alt jeg ikke vil at Tottenham skal stå for, egentlig. For meg så skal Tottenham være en berg-og-dalbane. Det skal enten være 3-0 eller altså seier eller 4-0 i ræva, liksom. Det skal ikke være 1-0 og 0-0 og parkering av busser og liksom handle seg et lag hele tiden. Så jeg har rett og slett meldt meg ut en stund, men nå jeg påmeldt igjen, og jeg og guttungen driver og planlegger vår første tur til Tottenham Stadium, og det skal bli stort.
Er dette barnslig, Steffen?
Nei, jeg helt enig, men jeg var så skuffet selv når Mourinho tok over laget her, for skjønte jeg, du har jo sett alle andre klubber jeg hadde i England, det blir en sånn defensiv kjedelig fotball, og jeg jo enig med, nei, ikke enig med Berg- og Dalbane, jeg jo enig med at Tottenham skal være et offensivt lag, og da blir jeg ofte Berg- og Dalbane.
Ja.
Men det er derfor så mange andre supporter også har Tottenham som et andre favorittlag, for de synes, for det første så har ikke de vært noe utfordrere på mange
ganger. Nei, det er korrekt.
Men likevel så har de spilt artig fotball, og det jeg savner litt fra Tottenham da, å få tilbake den artige fotballen.
Men
de har litt å jobbe med, da. Så Jimmy Carragher plukket fra hverandre Tottenham her i den finalen vi nå nettopp snakket om, og tegnet et bilde av et lag med feiginger som ikke vil ha ballen.
Ja, men det er jo Mourinho som har fått inn det der, så nå er han heldigvis bort.
Ja.
Men du litt sånn at du følger litt ekstra med fortsatt, eller har du noen kontakt? Jeg ser jo at Lelle King, nå blir jo dette internt, da, men Lelle King jo på benken, det var han jo under Mourinho, og det var jo en av dem du spilte med. Har du noen slags connections inn fortsatt, Steffen?
Ja, jeg klarer å komme inn hvis jeg har lyst til å fære over, men jeg synes det like greit å sitte og se på TV, egentlig. Det, jeg ikke så glad i masse folk og mye mas, så det lettere å se på TV.
Men kjenner du at det knyter seg i magen når du ser en Tottenham-kamp? Liksom, du så Tottenham at du det med hud og hår?
Jeg ser stort sett fleste kampene, altså også finalen nå, og det var fortjent seier til et City, det ikke noen tvil om det, men nei, vi må få i gang med det, sånn som Tottenham var tidligere, der det ja, litt som berg- og dalbane, som du sier, men i hvert fall tørs å være litt mer offensiv, tørs å vinne 3-2, i stedet for at det skal være 1-0.
Amen to that. Da spørste om Harry Kane rykk nå, når
ja,
han,
da,
han var vel glad i Mourinho.
Ja, og da, hvis Harry Kane rykk nå, så kan du sole deg glansen, Steffen, da har du flere titler i Tottenham enn Harry Kane fikk.
Ja, ja, men det ikke så viktig egentlig. Vi vil jo ha gode spillere i Tottenham. Vi skal jo opp og kjempe i Champions League igjen. Det jo det som målet. Vi var jo der en del ganger før Mourinho kom.
Ja da.
Så det var der vi hadde lyst til å etablere oss, tror jeg, før vi eventuelt kan kunne ta steget videre mot en titel.
Og så misforstår rett. Jeg også vil ha Harry Kane videre i Tottenham, men jeg livredd. Ok, da vi, det tok lang tid i dag før vi kom i gang, Petter, men vi noen gang nå. Vi skal snakke mer om Steffen, så sagt. Han står jo midt i breddefotballkoket på pandemitid. Da veldig aktuell som Villemarks Steffen selvsagt og de tingene der men nå det noen timer til du skal kommentere Rosenborg Kristiansund på vi spiller der på en onsdag formiddag kampen spilles klokka 4 inne på stadion og greier og what we see is what we get det var nesten sånn Cockney Steffen Iversen engelsk der hørte du det Hareide Starteller plukket ut, og jeg kan jo bare ta han da, det jo for tredje kamp av fire, så stiller han med Hansen i gålen, Reitan, Hovland, Eilsson, Adam Andersson, Vebjørn Hoff, Markus Henriksen, Kristoffer Zakariasen, Emil Konradsen Seid, Dino Slamovic og Stefano Vecchia, det elveren til Hareide, og slik, hvis ikke det skjer noe spesielt, så blir det også sånn mot Vålerenga. Du enig i laget?
Ja, jeg synes det skjer, altså det må nesten bli sånn, men nå har vi, jeg føler at vi allerede har skrevet liksom et par saker om at nå har Roger Hareide elveren sin klar,
ja.
Men det viktig å huske på at det gitt det man har disponibel akkurat nå,
klart.
Og gitt at Carlo Holse da fortsatt nummer 12, fordi at hvis han plutselig bestemmer seg for å spille Holse og Per Silland blir frisk, da må han jo komponere om hele greia, sånn at det jo gitt det han har nå, Og det var jo en som sendte oss et spørsmål om det. Vi skrev jo det at Carlo Holse er på vippen, og hvem det som skal ut? Men første spørsmålet jo, hvor skal jo Carlo Holse da spille? For han kan jo spille på fire plasser på det laget.
Tenker du, Steffen, det laget jeg leste opp nå, er vi enige i det, eller det ting som kan endres på der? Altså nå gitt igjen da at Per borte.
Ja, det har jo Holse selvfølgelig som kan komme inn her på mange forskjellige plasser. Så, det kan nok bli sånn at han blir en litt sånn potet i forhold til eventuell skade og utestengelse til Rosenborg i år. Nei, men det er jo bra at de har såpass gode spillere som kan komme inn. Ja. Det har vært litt mangelvare, synes jeg da.
Og så som sagt da, Per er på Luringsen, Augustinsson jo på Luringsen, han har vi en sak om i dag, han vet ikke helt når tilbake, Konradsen på vei tilbake, Molins jo på Luringsen i Sverige, treningskampene 3-0, 2-1, 1-0, 6-1 i målforskjell, tre seire, hvem har stått frem, Petter?
Ja, altså vi, før de begynte nå, så var vi jo veldig i tvil om Dino Islamovic var spissen som skulle skyte Rosenborg til seriegull, jeg synes jo han har sett veldig solid ut, så langt i år, og jeg snakker om at han bruker den på en litt annen måte, og så bruker den, altså involverer den tidligere og mer, at han skal være et klarere oppstillspunkt tidligere i oppbyggingen, og levermål, altså han gjør, og det gjør han veldig bra, han steingod fjellvent, og så i tillegg, når han har i tillegg skåremål, etter hver match i snitt, så er jo det rett og slett, det kan ikke bli så veldig mye bedre enn det hittet, og så må han jo bare fortsette med det utover. I tillegg så synes jeg jo Emil Seid, det har jeg jo sagt mange ganger, synes han har blitt gitt en nøkkel med å flytte over på andre sida. Jeg synes jo det veldig gledelig at Ellen Dahl-Rittan spiller tilsynelatende fast på høyrebacken. André Hansen bra, og så ikke minst da, Markus Henriksen har vokst et nummer, og vel så det siden høsten i fjor, og han har jo snakket litt om det. Han var sliten, han var preget av å ha vært koronasyk, nå har han fått en hel og ordentlig oppkjøring, og så får vi nå se da, som vi også har sagt mange ganger, hva skjer når Per kommer tilbake, blir han da flyttet rett ned som midtstopper, og hvor god kommer han til å bli Der.
Starter med det ene, Steffen, Dino Islamovic. Du har jo ikke sett så mye I treningskampene, men han den spissen som kan score 15-20 goller I år og nærmest da hjelpe dem til gull her?
Ja, det han jo, men det jo, da trenger han mer hjelp fra kantene, som jeg synes at Rosenborg ikke har vært god på nå på egentlig flere sesonger. At hvis du skal ha en tøff, sterk spiss oppå topp der, som skal være med tidlig I spillet, så må du ha kanter som går I bakrom. Og det synes jeg ikke har skjedd I hele tatt det siste, ja det begynner å bli en del år, så jeg vet ikke om jeg skal si 4-5 eller 5-6 årene, så har jeg ikke hatt noen kanter som går i bakrom, og da lite poeng å spille opp en spiss, for da får jo backfireren til det motsatte laget stå opp inn I spissen hele veien, I stedet for at de kanskje noen ganger må trekke av for at det kommer løp bak, og det savner jeg utrolig mye fra Rosenborg, det at for å ha en barn I føtteren og legge igjen, så har jo ikke den andre noen å spille til, alle sammen skal ha den I føtteren.
Ja.
Vi må få kanter som faktisk går I bakrom, og hvis vi får til det, så kan vi åpne masse, og da kan det bli artig også, jeg blir knallet over.
Ja, og det ser jo først og fremst ut til å være en sånn, Emil Seid, for Stefano Vecchio og snakker jo mye om å gå inn I fikkene, som de sier I Sverige. Han skal innover I banen mer enn Emil I hvert fall. Men det å få I gang Zachariasen da, som bikkje fra en litt sånn framskutt posisjon på midten, han jo, om han ikke tier, så I hvert fall de som ligger fremmest av de treene på midten, og så må jo da, hva heter han igjen? Han fra Sundmøringen.
Leverhoff,
ja. Han må også være med å backe opp på det da, kom på løp inn I boksen.
Han, det jo noe jeg lurer på rundt det her, for Vecchia, vi venter litt på den, han tar alle dødballene, fin fot, vært delvis involvert I de tre kampene, men han så nesten litt skarpere ut I februar-mars enn han gjør akkurat nå, synes jeg.
Ja, jeg er enig I det. Så jeg jo spent på, nå har de jo spilt på Skoglunden som liten og trang. Det ville være en fordel for han også å få litt større ytar. Nå ble det svensk plutselig,
ja, ja.
Tar tilbake. Men det gjelder jo, I hvert fall Emil Seid, og ikke minst backene til Rosenborg. Åge er jo, vil jo ha backa som kommer repene opp langs Siljan. Det kan jo fort være Andersson nå da, eller Augustinsson når han frisk tilbake, og Ellendal på andre siden som skal komme på utsida der, men nei, det blir spennende å se dem på en større flate.
Og så det litt sånn, Steffen, at Emil Konradsen Seid har jo du sett I 2-3 år nå, da han løgget til venstre, nå skal han over på høyre, og så har han et voldsomt, ikke et voldsomt, det tar jeg tilbake, men han har jo et visst press på seg, for at det jo han som alle peker på som gullkalven, akkurat det kjenner du igjen fra din egen tid, og sånn det å spille med et såkalt sånt press, det liksom han, vi skal, han neste store salgsobjektet til Rosenborg, sies det jo.
Ja, men nå hver tredje året da, da det dratt allerede fra Rosenborg, så jeg slapp inn av det tredje året med det der. Men, nei, det ikke noe som, det ikke noe du tenker på I hele tatt faktisk. Jeg jo ikke, I hvert fall for meg, så det viktig å gjøre den rollen jeg hadde på laget. Jeg spilte ikke bare spis I Rosenborg, jeg startet jo mye som indre løper og litt andre roller der også.
Men hva kan du si om Seid da? Altså, hva synes du om den?
Jeg synes at den gradvis har blitt bedre. Han kan være flinkere når han kommer rundt på kant og slår inn tidligere. Det synes jeg så litt mer av I fjor. Årene før så synes jeg det har vært litt for mye sånn dribling. Litt mer rett på mål. Det savner jeg litt fra han egentlig.
Ja, det har det egentlig blitt, synes jeg, når han har flyttet opp høyre. I hvert fall mer enn I fjor. Og så har jo vi, jeg har jo til og med spurt noe om det, hvor mye han på en måte har lagt på seg muskler I vinter.
Ja.
Han sier at han har ikke lagt på seg noen muskler I vinter, men det, han ser rett og slett bare, han ser stør ut I alle betydninger av ordet stor på høyre ving.
Og så var det vi regnet ut på at Lerkendal, altså hovedbanen fire meter bredere og fem meter lenger enn Skoglund?
Ja, 20 kvadrat det.
Nei. Og du, og hvem hadde du I matte på?
Nei,
bugla, altså, nei men, men det blir jo litt større yter, så I dag klokka 16 så får du jo se om den høyre, altså første gang ordentlig du får se om den der omskoleringen fra venstre til høyre, om den har slått ordentlig ut I full blomst.
Ja, vi får jo ikke snakke så mye om det nå, fordi at det jo gammelt allerede når denne podcasten kommer ut, men uansett så det... Så det store forventninger knyttet til Emil Seid, og det jo som Steffen sier, man må jo ha kanter rundt I Islamovic som kan true mål og som kan gjøre målpoeng.
Og som kan fore den.
Og som kan fore den tilbake igjen, selvsagt I neste fasen. Så han har en helt sentral rolle I Rosenborg anno 2021.
Og så det litt prematurt. Ja, vi kan ta bare to ord om Holså, for at Hareide nevner jo han med navn da jeg snakket med han I går, at han den som liksom nærmest. Men hvem skal da ut? Altså, det en ving, eller det en indreløper? Han kan spille begge plasser, han kan til og med bli bekk.
Akkurat nå en vel... altså, back. Han kan jo, altså han kan spille back, ja, men det blir rart, så han en poengplukker. Jeg tenker at akkurat nå han jo et reelt alternativ både på kant og på ving, sant? For at det jo Vecchia og Emil Seid, og hvis en av dem ut, så kan jo han gå inn på begge siden, ja. Og på innerløperplass også det jo akkurat nå, ikke sant, med Per Siljan ut, og med Konradsen på vei tilbake, så det også litt grann tynt taksettet, det selvsagt, men han kan jo også være, han vel hakket før taksettet i en køa akkurat nå.
Ja.
Ja. Litt sånn men, utifra kampbildet.
Jeg spør deg om det, Steffen, nå, for at det blir litt ulike vinklinger på ting her, men det å være så anvendelig da, du sa at du spilte både innløper og spiss I Rosmø, men da var du så ung at da var liksom, du gammel nok, så du god nok, eller du ung nok, du god nok, så du gammel nok, det blir vel sånn da, men da var du jo god nok for den elveren, men når du havner litt på vippen, så litt sånn William sånn feeling jeg får altså da, at du kan spille, ja, du kan sette den inn på midtbanen, vi kan sette den inn på topp, vi kan sette den inn på kant, og det betyr at den, da det egentlig ikke plass til din starter eller noen plass, men for den for anvendelig.
Ja, men det ikke bare det heller da. Det vel det at den ser at de som spiller nå hakket foran en, og det jo opp til han selv, og så går gjennom trening, og når han får, får muligheten på laget, og han vet jo selv at den mest sannsynlig kant som er ønskelig, men jeg synes den har vært bra som indre løper også, så begge rollene der bekleder en bra back, vil jeg ikke ha han på. Så, ikke det, for at den ikke gjør jobben sin der, men jeg liker de offensive og ferdighetene som den har. Og da må de brukes, så da heller indreløpet, da må det bli indreløpet eller kant.
Så er det litt prematurt neste her også da, for vi fortsatt på laget, for Henriksen skal jo spille stopper når Per kommer tilbake, det opplest og vedtatt, og så har vi sett og forsket litt på morgenen her.
Altså, kan ikke, det var litt morsomt.
Nei, det var jo ikke morsomt.
Sagbanken hadde en kvasiteori,
ja,
og kvasiteorien gikk ut på at Markus Henriksen sannsynligvis best som høyre midtstopper,
ja.
Og så så du på hvem som hadde, eller det vil si du gjorde ikke det, du så ikke på hvem som hadde spilt høyre midtstopper, men du trodde det var Even Hovland,
ja.
Og derfor så var han nærmest å ryke ut hvis Markus skulle spille.
Det var jo ikke Holmar.
Så vi gjorde et lite stykke research, ja. Og så visste det seg at Even hadde spilt venstre, det Holmar som hadde spilt høyre stopper.
Ja.
Og da røk teorien din.
Du må ikke røpe at du ikke har kontroll på det.
Det var tanken, det var en del.
Det ikke pent. Men så har vi jo sett, for i kvalsteorien så ser vi at når Markus går ned for å hente ball som en tredje stopper, for at det ofte det han gjør for å komme seg rettvent og få slått, så kan vi like eller mislike det, men det noe av det som skjer, så går han ofte, dras han ofte mot venstre.
Ja, det virker sånn.
Og da kan du gjerne at han skal ned som venstre stopper, og da det jo Hovland. Eller Holmar, men altså, Steffen,
hva synes du om teorien, Steffen?
Ja, det er jo bare rot, dere teoriene, ja.
Ja, det var rot.
Men jeg tror nok han, som spillende stopper, så er han jo bedre enn Hovland. Det ikke noe tvil om med foten der, men da mangler han jo litt den farten som Hovland har også. Så det vanskelig å ta ut en midtstopper for å få Henriksen der, egentlig.
Men altså, Hovland jo på utgående kontrakt, har 9 måneder igjen eller sånt. Holmar på lengre kontrakt. Ville du ha brukt Markus som høyre eller venstre stopper med tanke på foten hans på høyre siden, eller?
Ja, jeg tror nok jeg ville ha brukt han på høyre da, ja.
Ja.
Det har jeg nok ville ha gjort. Eller det kommer litt an på da, hvis du skal ha dem som I bakrommet og Seid spille høyre, så jo bedre for han å slå en cross I bakrommet fra venstre stopper da. Du må tenke litt ikke bare på hvor det må passe litt for laget også, hvordan de ønsker å spille.
Det var ikke slett der. Det var ikke slett.
Nei, men det sant, hvis du ikke har en bakgrunnsspiss i venstrekanten, så får du ikke brukt langpassningen der da, hvis det en mulighet.
Nei.
Det får du bedre fra venstre da, mot høyre, så du ikke får sånn rett I bakgrunnball, som sånn pissball, som jeg kaller
det. Nå skulle vi hatt kamera, for nå så det som gikk opp et lys for
deg,
Sagbakken.
Nei, det gikk ikke opp et lys, men det var, nå ble det så mange variabler her, at jeg tror bare må vente og se, fordi at, jeg skulle spørre Steffen om det har noe, om det som manager, om du skal ha noe å si at du har 9 måneder av kontrakten, eller om du har 2 år av kontrakten, det har kanskje litt å si, men det skal kanskje ikke, det handler om å være best, sant?
Ja, det handler om å være best, så det skal ikke ha noe å si helt tatt. Det fortsatt ut sesongen her, og så det jo ikke noe problem. Du må se på den sesongen du har, for du vil jo gjøre det beste du kan I den sesongen du har, og hvis du har en spiller da som klart bedre enn andre som har utgående kontrakt, så bruker han selvfølgelig. Det jo ikke noe tvil om, men jeg tenker jo mer hvis Henriksen skal bak, så hvis vi eneste bakgrunnsspilleren vi har på topp Seid, så har han jo vil ha brukt den på venstre, så går han til å bruke den I trange situasjoner direkte bakrom.
Interessant, absolutt, så får vi
bare se. Vi snakker om laget, nå kommer jeg på en, nå har jeg en teori til.
Hvor...
Nei, hør nå. Nu har Åge brukt vinteren inte sant på få inn et, I större grad få in ett Rosenborg-spel sånt som han önskar att det ska vara.
Ja.
Och visst vi kan bli enig med att Kalle Holse mer en sån freestyler innanför ett system som kanske inte förhåller sig lika alltså för mig för alla som är inte så skolerade I fotboll så något så ser jag en som ja, som är god att dra av folk och som är god att göra poäng men som kanske inte I lika stor grad som andra förhåller sig till systemet, till kollektivet. Så han är inte mer en sån individualist. Kan det vara därför han inte är fast på laget nu för att någon önskar ha ett system och mer sånt att så att alla 11 som är på banan samtidigt skönne kollektivt hur det här ska fungera?
Ja, det tror jag nog kan vara en
ja
god grund
ja. Han startar med att säga
för att Åge vill ju spela sån som sån som en önskar och hvis du har en som inte gör jobben sin sån som en ska I ett system du ska spela så är det lättare att bruka en om en bara om man är lika god då så är ett enkelt val att bruka han som gör den jobben som önskas att bli gjort och vi kan ju huska på tillbaka till tiden vi spelade I Rosenborg eller när jag spelade I Rosenborg då husker jag också då var vi ju ett sammansatt lag det var det som gjorde oss så god.
Ja, så är inte
kämpefornöjd med svaret.
Ja,
du är inte så fornøyd.
Nej, alltså du har ju Seid och Vecchia väl lika individualister dem som håller sig.
Ja, men du har ju till och med sagt att Seid har nu får ju nog skryt för att han alltså han gör en jättegod jobb I pressspillet.
Ja, det är ju också kan du göra. Ja, vi får se. men alltså så virker Tagset att vara den första byte på mittbanan I alla fall I kompaniskap med Karl Olsen mens både Serbesic och Valsvik virker då akkurat nu egentligen att vara lite salgbare begge två bägge är egentligen salg så det är ju lite speciellt med Serbesic som vi snackade om genom vintern är att han kom tillbaka för att spela sig på laget har inte klart det.
Nej, jag har rätt sett inte klart det. Vi må nog ta oss en prat med honom efterhvert, men det är ju inte någon grund att vara med mindre han føler att situationen är uhållbar och olevlig omtrent. Olevlig och stängt förstås då så är det ju inte någon tränare Rosenborg har något travelt med han. Det är Valsvik på ett lite annat ställe på skalan tänker jag för han är ju åldersmässig och I karriären där att han må spela Serbesic kan fortsatt vara pittelitt tålmodig.
Ja, han blir 23 han och det är på tide kanske och det må spelas allagsfotboll för en
ska ju oavsett inte det var med och det menar jag och det ska ju inte sitta I kö med utländska spelare på bänken till Rosenborg. Där ska det sitta runder.
Så är det 7 kamper då på 3 veckor när de först börjar mot Vålerenga så mycket kan ske den här elvern som vi snackar så mycket om men så jag sist Steffen bara ta ett spörsmål om det för vi går lite vidare på totaliteten och Hareide och en nyskärp vad du menar om det men jag så på kampen mot nå sist mot Tromsø at Rosenborg kjører med 3 mann I zone på defensiv og når Tromsø hadde corner så sto Islamovic og Hovland og Henriksen I zone I stedet for å ta en mann foran Hansen I hvert sitt rom for å liksom stange ut den ballen som serven som kom. Hvor vanlig det at det 3 stykker som står der I kø?
Nej, det har blitt mer vanlig at det står en del I zone, men jeg synes det bruker opp en spiller med å stå 2 for du har jo en keeper og han skal jo bruke der Hvis du har en på første, en I midten og en på bakre, så skal jo egentlig keeperen være den I midten, mener jeg da, at da må keeperen ut og være den I zone der.
Ja, for du jo spiss, og du gammel spiss, og hva tenker du som spiss da om det, at du står en kis I zone og kanskje ser litt på ballen? Nå blir jeg litt forutinntatt, for jeg regner med at Harald kontro på det som topptrener da, men blir litt ballwatching, han I zone, ofte havner ballen der også, men at det kommer en forsvarer som står og river og sliter litt I punktfestet overalt, hadde jeg sagt, altså I den duellen I corner, hvordan forskjellen på det for en spiss kontra og at det står folk I zone der?
Har det vært meg, så har det vært en kjempefordel å ha den I zone foran keeper. For det første så kommer det vanskelig for keeperen å komme ut. Og for det andre så kommer du selv I fart og har større mulighet til å snike deg foran den. Hvis du først klarer å komme deg unna den som markert, så får du komme foran han som I zone I midten. Og bare han kommer der, så det jo egentlig sjanseløs han som står I zone.
Men de gjør jo av grunn, Steffen. De jo ikke, de jo fotballkjennere, disse gutta, som gjør vel av grunn.
Jo, de gjør det helt sikkert på en grunn, men du spurte meg som spiss, så da sier jeg at det for meg så har jeg gjerne ønsket at jeg stod en I zone foran keeperen, for det ødelegger for hvor keeperen kan komme ut, og det gjør at jeg får en lettere bane inn mot mål, der jeg kan gå foran den som I zone 2 der da, hvis du har 3 zoner.
Ja, vi får nå se. Du har fått sånn det observerte mot Tromsø, så blir det en ny runde. Du må ta en analyse etter dag, Petter. Det jo på mikronivå nå, men Greit.
Hvis den mest tabloide delen av norsk presse hører inn i podcasten, så kommer da Iversen slakter Haredes defensive struktur.
Ja, men det, han har jo jo en grunn.
Nei, det gjør ikke han.
Men en ting...
Jeg har sikkert en plan på det, men jeg har ikke ville ha brukt tre.
Men en ting som lurer på, for når han får tolt på 3,5 måneder oppkjøring her, nå skjer snart alvoret. De 3,5 månedene med springing uten ball og tre økter om dagen og kok, det hadde du elsket, Steffen.
Nej, jag har inte älskat dem. Det trengte ikke heller. Men det klart, det vi har sett av Rosmo I siste, så har de virket tann, de har virket tregere I andre topplag, og det har gått litt I sirup, synes jeg, så de trenger nok ikke bare mengdetrening på masse springing, men hvor mange spurter og sånne ting har blitt mer og mer viktig I fotballen, og hvor mange de tåler gjennom en kamp.
Men altså, jeg spurte deg litt om det helt I starten av podcasten, fordi du er jo positiv, altså, du har trua på det her prosjektet. Hvorfor har du trua på Åge sitt prosjekt da?
Jo, for jeg hadde Åge som trener, og jeg vet hvor engasjert han og jeg vet at han tar detaljer med alle spillere, hvordan det skal spilles. Og så har det funket bra for han I alle lag, landslag, og jeg synes vi gjorde det kjempebra med Åge som landslagstrener. Og vi fikk det mange, mange gode kamper der, så... Nei, jeg har trua på det Norge holder på med.
Og så det jo noen som sier at, og det har vi jo sett også, et veldig defensivt stødig fundament, offensive sidebækker, som du sier, Petter. Og kanskje fortsatt det som jobbes mest med det offensive. Det sammenlignes jo litt rann med Hamre 1-tida, at det kanskje et sånn type sesong vi kan se for oss. Du spilte jo under Erik Hamre 1. Hvordan likte du den fotballen?
Nej, jag syns ju det var vi tappade en kamp på två säsonger så det är inte lik med det är ju inte. Men då hade jag kanske andra typer framöver. Då spelade jag en rade på topp. Och vi utvilt varandra väldigt gott. Och vi trua mycket mer bakrum än det har sett Rosenborg har gjort då så jag savnar det att Rosenborg trua bakrum så för öppna upp och spela igenom mitten. Du kan ta bara ett system där du må spela igenom mitten ut på kant som får ner benen. Vi må ha trussel och visst du har tre stycken på topp där som bara vi ska komma och möta och ha ner benen så är det ju väldigt lätt för ett försvarslag att stå upp på Rosenborg.
Men I år så vil, tror jeg at hvis vi får, nå snakker jo Steffen om at de truer bakrommet den gangen, og det jo Seid sin oppgave, og Zakariasens oppgave først og fremst å true det bakrommet I år. Men jeg tror også Rosenborg-supporteren, nå fikk jo Hamren-tida, har jo vært et gulltid, men samtidig har han blitt stemplet som litt kjedelig, sant? Det ikke det. Men jeg tror Rosenborg-supporteren I år, tror jeg tåler fint en Hamren-sesong eller to nå for å få Rosenborg-skuta tilbake og gå her.
Ja, det tror jeg også. Sånn sett I historiens lys, så tenker jeg var det egentlig at Hamren fikk litt sånn ufortjent altså Hamren-fotballen altså ble liksom stemplet som litt sånn ufortjent kjedelig, men det handler om hva man var forvant til den tida, hvis man ser de siste 5-7 årene under ett, så tenker jeg jo at det hadde passet veldig fint å få en Hamren-sesong nå, sånn sett, for det handler jo om å vinne fotballkampen I første omgang og så når man har begynt å bli ganske bra på det så går det jo an å begynne å skåre litt flere mål og utvikle hvordan man spiller.
Men du snakket, vi snakket litt om Tottenham I stedet, Steffen, men at Rosenborg nå går igjennom var tøft program 4 første, sant? Med både Vålerenga, Glimt og Molde. Men kommer de ut med 2-1-0-seier og 2-0-0-kamper I andre enden, så jeg tror ikke supporteren vil suttre av det. Skjønner det litt kjedelig?
Nei, men du kan jo alltid klage på at det tøft start og bla bla bla, men det spiller ikke noe rolle. Du skal spille mot alle lagene likevel, så det jo... Det skal ikke ha noe å si for Rosenborg sin del så tror jeg vi kjempemotivert å ha en så tøff åpning nå for grønne resultater I fjor da. Så tror jeg vi fornøyd med at vi får møte at de får møte de antall sterkeste lagene med en gang for kommer de bra ut av det så det en boost
tror du enig I det resonemanget vårt at det her en sesong hvor supporterne vil akseptere tajte seire, litt tette kamper, kanskje ikke plein underholdning hver gang?
Ja, men det der Rosenborg har slitt litt av, synes jeg. Det jo når de først har ledet 1-0, så har de blitt litt sånn feg I spillet sitt. I stedet for å gå etter 2, så skal de holde på 1-0. Det gjorde de en del I fjor også. Og det ikke Rosenborg. Det har vel skjedd at de rett og slett ikke gode nok på det. For de slipper inn alltid et pissmål på slutten. Og, så det jeg håper nå, at, for de kommer jo, gått ut I veldig, veldig mange kamper I fjor og ledet ofte, og men likevel så avgjør han poeng på slutten for at det skal safes. Jeg liker ikke dere safing-teorien. Kom I gang, få inn et mål til, så kampen avgjort.
Men jeg må jo si, jeg jo litt spent på, jeg ikke spent på hvordan Rosenborg agerer på Lerkendal, for det tror jeg også skjønner, og det skjønner hele Rosenborg, at der må man på en måte gå ut og gi valuta for pengene til de publikum som etter hvert I større og større grad får komme inn på tribunen, får vi håp. Men bortebane på kunstgress, det litt spent på hvordan Rosenborg kommer til Åge der, for jeg har hørt Åge sagt det flere ganger. Han kan ikke gå ut I en match på samme måte på kunstgress som han kan I en gresskamp. Og det jo nødvendigvis på bortebane og lenge til Lerkendal er gress. Så det jeg spent på, hvordan de kommer til å se ut da. Jeg tror ikke han har noen planer om å lage festival I Åge, altså... på kunstgress.
Men ikke det greit I 2021, Steffen?
Ja, det har ikke noe å si, synes jeg, for at på Lerkendal de skal vise seg frem for trønderpublikummet. De trenger ikke vise seg frem I Bodø og Intility og andre stadioner. Der skal de ta 3 poeng. Men heller bruk mer på Lerkendal der du viser går ut hardt og trykker på og viser at nå vi I gang.
Interessant å høre. Han veldig enig med Åge om noen ting, altså han veldig uenig med Åge om noen ting.
Men det vanskelig? Det vanskelig å få til? Det å ha to så ulike approacher på hjemme- og bortebane? For at ganske åpenbart så må Rosenborg være ganske forskjellig på hjemme- og bortebane I år da, hvis de skal etterleve det vi har snakket om nå.
Det trenger ikke å være så stor forskjell som du sier nå. Det jo bare at du spiller litt annerledes, men du vil jo fortsatt, du ønsker jo selvfølgelig fortsatt å spille angrepsfotball og skåre mål, det jo ikke noen tvil om det, har de jo lyst til å gjøre på bortebane, og de kommer ikke å legge seg bak på drøye 0-0 så lenge som mulig, de vil jo frem og skåre mål.
Så har vi med oss en kis med 1250 kamper på toppnivå, like mange mål omtrent, så vi skal gå litt videre, for jeg litt nysgjerrig på et par ting til, Steffen, når vi har snakket om Åge Hareide, og det at han sa jo tidlig I vinter at, at han, han har jo kontrakt bare ute her året, og det skal snakkes I fremtid allerede I juli. Nå jo halve sesongen kanskje spilt, ikke det engang. 10-12 kamper spilt når vi kommer til juli, så får han se. Men han sa til oss tidlig I vinter at når det har gått et halvt års tid, så vet han om han kommer til å forlenge den kontrakten, fordi at da kjenner han på klima I garderoben nok, og da kjenner han på utviklingen av spillet nok, til at han vet om det her blir bra eller ikke. Legg en huet på blokka med å si det eller har han et poeng, altså du har suttet I 100 sånne garderober, merker du, hvor fort merker en spiller om en trener har kontroll om den har helt på jordet?
Nei, det merker du veldig fort så det tror jeg da, han såpass rutinert og har helt på så lenge noe at dere har en full kontroll på selv og det kommer ikke noen av spillere til å merke helt opp.
Nei
Det eneste jeg merker fra media Det jo dem som maser på det, og ingen andre som maser på det.
Du har suttet I garderoben til Hareide ganske mange ganger I forbindelse med landslaget, men der det en fyr med kontroll.
Det der, sånn som jeg kjenner, så en fyr med stålkontroll, og ikke kommer til å vise noe tegn til spillere, han merker en positivt eller negativt I forhold til akkurat den biten der, for han kommer til å konsentrere seg fullt og helt om treninger og kamper, og det jo sånn en trener og mennesker skal gjøre også. Så det nok det eneste presset spillere han får på akkurat den biten der, jo spørsmål fra media.
Ja, og den blir jo ikke færre når Åge har sagt det han har sagt om akkurat dere, at den evalueringen skjer I sommer.
Nei, men da mener jeg jo at Rosenborg må ta litt tak der, da, og si at dere har ikke spillere han og trenger ikke dem å uttale seg noe om. Det kun på Norge, så slipper spillere han å få mase, og at det blir flere ting som skal gå I hodet på dem, men kan konsentrere seg om trening og fotball. Så der blir Rosenborg egentlig sette ned foten litt til media da, og si at det der med Norge, så det kan jo ikke prate med en Åge om, men ikke spillere.
Nei, det der...
Ja, nå det medierådgiveren Iversen som prater da.
Nei, men jeg har jo vært med på begge sider. Jeg har jobbet I pressen selv, og jeg synes det for mye mas på ting som ikke har noe med det spillere han skal gjøre.
Men vi har jo med en ganske god fotballspiller og, I podden I dag, men han var god til en annen ting også, og det var å skite I å svare på det største
spørsmålet
han ikke ville ha svar på. Fordi prøv å gjennomføre et intervju med Steffen Iversen som han egentlig ikke hadde lyst til selv, det var umulig, hvis du helt tatt
fikk takket. Det var for at du hadde bare dumme spørsmål.
Ja,
nettopp.
Ja, men altså tilbake til det, altså, hvor fort merker du om dette her treneren som kommer til å løfte oss, eller om det her bare tull da? Hvor fort, altså hvor mange treninger, mange uker, mange kamper går det liksom, for det blir summe I garderoben?
Men det der et samarbeid, det ikke bare treneren som har ansvar for det, det hele spillergruppa også, og der må de gå I seg selv alle sammen der også, for å så bygge opp et lag sammen, og treneren klarer ikke å gjøre det alene, du må ha med spillergruppa på och gör det där och det vill säga si att jag vaknar om morgonen och tänker att idag är en dålig dag så idag sniker jag mig undan lite på träning och sånt som det där. Det märkes väldigt gott av resten av spelargruppen så man går lite i sig själv och gå så kämpa på träning jag är grejt jag har en dålig dag men jag ska fan mig allt oavsett idag 100% oavsett om jag bommar på 100 passningar så att jag ska springa mig ihjäl.
Ja, det är ju renord för pengarna men du har ju
sett någon träning av Korike du har sprungit där i Järlo utan att vara
fri. Ja, men jag skårar för det så har jag ju
Ja da, nej jag känner inte vidare men du har ju haft tränare där du märker att herregud vad är vi tränar på? Alltså vad är vi övar på? Vad är det vi ser ju inte igen någonting av det I kamp. Alltså och så har du någon tränare som åh fan han här där här är det någonting här blir vi bättre av det.
Ja, selvfølgelig. Trener skal være utrolighet, og sånn ønsker vi å spille. Mm. Og da skal jo spillerne innrette seg etter det. Og da må de gjøre den rollen som de er bedt til å gjøre. Og det trenger ikke å være det den ene spilleren ønsker, men der har du akkurat det samme. Da må man snu på den tankegangen og tenke at ja, men her det beste for laget. Hvis jeg gjør jobben min her og gjør en bra rolle her, så det beste for laget, og da større sjanser for at vi vinner kamp. Det handler ikke om hver enkelt på et lag. Du må nødt til å jobbe sammen som en enhet hele laget, og det inkluderer trenerne.
Nå du såpass voksen, Steffen, at du har rent nok I vannet til at vi kan name-droppe litt. Hvilken trener som du har hatt, har du tenkt at, har du I størst grad tenkt, så til garderoben og tenkt, her jeg skjønner, altså, han her, her helt på jordet. Det her ja. Henger ikke på grep.
Christian Gross.
ja, men hva var det som gjorde det, ja?
Nei, for det første så kunne jeg ikke noe ordentlig engelsk, da. Og vi skjønte jo nesten ikke hva han prøvde å si, og prøvde å gjøre om alt, og til engelsk fotball, da, det funket ikke I hele tatt, så det var jo ingen som hadde respekt for den, det så vi jo tidlig I garderoben, ikke sant, så var vi ut etter kampen, så satt vi og flere av treneren, og da jo ikke en bra start.
Ja, hvor fort gikk det, ja? Hvor fort merket dere det, at det her ikke funker?
Nei, det var noe ikke mange uker av det, nei.
Nei. Men for å snu på det, altså, hvem den beste?
Nei, det jo det flere gode trenere, da. Dils Arne selvfølgelig I starten, det kommer aldri til å Han vel kanskje den beste. Hamren, masse gode ting med Hamren, spesielt på defensiv fotball. Det jo en ja, men det en positiv ting det, og uten det defensive, så vinner ikke kampen uansett. Nei, så har jeg hatt Norge, som jeg synes har vært en god trener.
Du har jo vært I utlandet og trent av større trenerprofiler enn du tre nevner der, men det altså ditt, du nevner tre trenere du har hatt I Norge og I Rosenborg som de tre beste du har hatt.
Ja, det vil jeg si egentlig, ja. I utlandet blir det litt annerledes kultur og sånn I England, så det liksom treningene gikk på jobb, for å si det sånn, de kommer innom treninger en til to ganger I uka, ikke sant? Så da kommer de og tar dagen før kamp og tar ut laget nesten, så det blir liksom mitt trener.
Og vi var innom Hammer igjen, så vi kan jo ta... Vi kan jo ta en liten rønne mange liter vann I Nidarvall og det du prøvde å ro deg landet med her når vi skal liksom ut på den veien jeg skal nå.
Jeg vet ikke hvor du skal nå.
For nå skal vi jo, vi har vært I 2009-2010, men vi har jo med Steffen, så vi må jo snakke litt om 2006 og Peter.
Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
Ja.
Rosenborg med Knut Ørum,
ja, for det...
som tar over som vikar og tar igjen 10 poeng og blir seriemester av.
Ja.
Det har vi sagt, I hvert fall jeg har sagt flere ganger, at det skjedde fordi at Knut Ørum egentlig delegert til Steffen Iversen og Vidar Riseth. Hvordan skal vi gjøre her? Lager en slags kolokvigruppe, og så funket det fint.
Og det var jo flere enn bare med Vidar Riseth. Roa Strand var med, Bjørn Tore Karme, og det Kriste Basma. Så vi var en gruppe der som egentlig tok ut laget. Tørum gjorde nesten ingenting.
Nettopp. Og det funket bra ikke sant, på kort sikt den høsten. Men hva det da som skjer? Når vi blar om til et nytt år, og det ikke går like bra, det da snakk om at en spillgruppe som har fått lichtfingeren, og så har dere bare svelget hele turrummen, og så skjer det seg?
Overhovedet ikke, for da hadde han bestemt seg for at han skulle være trener, og ikke inkludert oss resten av gruppa I hele tatt. Og jeg trodde fått masse skryt sikkert, og gikk litt I hodet på, men jeg vet ikke, jeg kan ikke svare på hvordan det skjedde, men det var to vitt forskjellige personer fra etter vi vant seriegull 2006, til den som kom på treningsfeltet I 2007, for da skulle han plutselig ta full styring selv, og det var ikke en kapabel til.
Nei, så dere kunne like gjerne trent dere selv, dere da, den høsten dere tok igjen 10 poeng og ble seriemester av?
Det alltid greit å ha en trener der som skal ha noe å si, men jeg vil nå si at vi tok noe stort sett ut laget og sånn I gruppe sammen med Tørum.
Det ikke tørre mer til å svare for det her i dag, da. Det må jeg få sagt. Men hvordan var det der? For Høgmo ble jo sykemeldt, og så ble den jo bare borte. Og da bestemte dere, for dere var 10 poeng bak Brann. For det jo en måte å lede på. Og da sa Tørum at ga han nok bare masse ansvar, da, eller hvordan var det der?
Ja, vi fikk jo, ja, vi fikk jo en del ansvar, men det er jo for så vidt bare artig det, å få ansvar. Men det var jo en... jeg tror ikke han visste helt hvordan han skulle gå inn i rollen selv. Så han spurte egentlig om hjelp, og det fikk han jo. Og det var jo kjempebra for oss, og det kanskje det som gitt oss det boostet, at han inkludert den gruppa som vi var nå til å... Og hjelpe å se hvordan vi skal spille, og hva som vi føler er best og sånn. For det handler jo litt om laget også, hvis du ikke har en så autoritær og god trener, egentlig. Så det var veldig lurt av en Tørum å gjøre det.
Og det skal han jo ha kledd for, du sa jo sted at han er ikke her til å svare for seg, men allikevel, det var jo han som...
Det var han som gjorde det sånn, så alt kledd til han at han gjorde det sånn, og det er jo helt fair også, da. Det er jo artig da, selvfølgelig trening spør om ja, det er her... Litt usikker på det og det og det og det, ja, men da samler vi oss, vi som har spilt fotball i 60 år til sammen da, i en gruppe, og så diskuterer vi og finner ut da, så det var jo kjempelurt, og mye kred for at en tørs å gjøre det som hovedtrener da.
Da har vi vært gjennom ganske mange forskjellige trenertyper da, gjennom et langt fotballliv, Steffen, du har vært gjennom de fleste, altså, en trener er ikke en type.
Nei, trenere er veldig forskjellige. Det er han så absolutt. Jeg tror ikke, men Hamrén så hadde ikke vi ei trening der vi trent på offensivet.
Nei. Enn du da? Vi skal jo etter hvert over dit også. Du er jo en del av Trygg-Lade-systemet. Et system som ikke har fått lov til å spille fotball eller trene fotball på et år. Men hvordan trenertype er du da?
Nei, jeg tror nok jeg er litt som prøver å få til å bygge opp, få spillertyper til å spille sammen. Så går jeg mer inn på enkeltpersoner. Jeg trenger ikke å ta så mye plenum i fjerde divisjon. Det trenger jo for så vidt ikke å gjøre så mye lenger opp, eller synes jeg da. Det kommer på litt, du må lære deg hvordan spillere dine er, hva de takler av kritikk, ros, og sånne spillere har du hele veien opp til toppen. Så det er liksom lærdommen av å kjenne spillere, tror jeg nok er viktig i starten. Og når du har begynt å lære deg hvordan du kan takle dem, så kan du gå inn med 1 og 1, 2 og 2, 3 og 3, 4 og 4, og forklare liksom hva du ønsker at vi skal gjøre på banen, og få relasjoner som er utrolig viktige.
Så man management er mye viktigere enn å terping på formasjonen i fjerde divisjon?
Ja, det synes jeg. Vi har jo ikke nok spillere til å terpe på formasjon.
Nei.
Så vi får jo aldri spilt 11 mot 11 før det, så da må vi... gjør det på smalere baner, eller forklare rollen til hver enkelt.
Men hvordan er dette nå? Nå er jo Trygg-Lade du har jo en kompis på Heimdal til Stellander, som jeg snakket med flere ganger, som er altså frustrerer at det ryker ut av ørene på han. Det går an å forsvare det, og det er, han kjenner jo veldig mange i Bredde-Trøndelag som sitter på en voldsom frustrasjon over å og ikke få trene ordentlig, og ikke få spille kamper. Det er gått over ett og et halvt år siden dere spilte sist seriekamp med Trygg-Lade, Steffen. Hva skjer på Trygg-Lade nå? Ligger det i brakk? Hvor sint og frustrert er du?
Nei, det tror jeg nok alle trenere som er og spillere i breddefotballen er. Ikke bare oss. Vi har bra med folk på trening, men ikke sant? Å komme i fjerde divisjon, så er det ofte... du er ikke den som kommer til å bli noen tippeligaspiller, og du gjør det mer som en kompisgjeng, og da trenger ikke å ha sånne drilløvelser og kjedelige øvelser, da er det viktigere å få kondisjonen deres, som er masse spill på trening, og ha øvelser som inkluderer ball til hele veien, sånn at det er morsomt å komme på trening, for hvis det begynner å bli kjedelig, så detter folk av. Og sånn som det har vært nå med breddefotball, så er det jo helt krise for norsk breddefotball med korona. En meter unna, hvis det er 20 år, så kan du ha full kontakt. 21 kan du, jeg klarer ikke å se hvorfor. Og jeg synes det er helt håpelig, og du mister jo utrolig mange breddeklubber som ikke takler. Vi klarer å takle oss og stille lag og har fortsatt mål om å rykke opp til tredje divisjonen liv. Det blir jo nok mest sannsynlig noe på høsten til oss, og et eller annet turnering for å få opprykk. Men det er jo ikke poeng for dem som ikke kan rykke opp. Det er nesten ikke poeng å spille kampene heller.
Nei,
altså. Du må, hvis du skal få lov til å rykke opp fra Obos og første divisjon og andre divisjon, og hva tredje, fjerde, femte, sjette, det, ja, tenker jeg, vi har ikke noe mål for oss å komme på trening. Vi kan bare stille opp på kamp, da, for vi spiller ikke noen rolle om vi vinner 5-0 eller taper 5-0.
Nei, det interessant det her, men du sier at mens da, det jo litt forskjellig fra plass til plass, men du sier at Trygg Lade kommer til å klare seg å ri det her litt av dem da.
Ja, vi har en del spillere i troppen. Vi kontra flere andre lag som har kanskje hatt litt eldre spillere enn oss. Da jeg kjenner jo en Kedus Lander veldig godt. Vi jo barndomskompiser, så vi prater jo veldig mye fotball sammen om breddefotball. Og Heimdal så har han jo litt mindre folk å ta da vi på Lade. Det bygges ut som aldri før oppe her, og vi får jo bare flere og flere folk som kommer inn dit, og så har de sett at vi har vært i toppen hele tiden, så blir vi en attraktiv klubb for dem som i fjerde divisjon som ønsker å komme opp til tredje også. Så, nei, jeg skjønner frustrasjonen til veldig, veldig mange. Vi er frustrert, vi også. For det kommer jo ofte, må vi avlyse treninger vi har, for at det kommer 7 stykker på trening, og da er det ikke noen poeng av trening.
Og så kan en liten kvist til Petter da, før vi går videre her, og det er, for det temaet her, det jobber i adressavisen også med kontinuerlig. Nå har vi satt Johannes Strand på det, så for å se hva som kommer til andre enden. Han skal ta litt tak i det her breddeidretten og koronareglene igjen nå. Men en liten quiz, han sier at vi kjemper i toppen hvert år, Steffen og er en attraktiv klubb. Men hvem var det som rykket opp fra den avdelingen for 2 år siden? Var det Trygg Lade, eller var det noen andre? Ja,
det var et sånt flakslag som burde ha tapt 7-0 på mot Trygg Lade i siste kampen.
Det var tidsutte. Jeg
hadde hatt ett angrep dem på 90 minutter og flakslaget et mål.
Ja, det blir... Det er,
du, så betalte de dommeren opp i hittet, litt som jeg har fått hørt i ettertid. 7 minutter på overtid i fjerde, så aldri skjedd. Der, så, jeg tror jeg har gått med betalinger der.
Det er traf jeg.
Det er dem som er litt sånne gårde av fjøsene på det der,
vet du. Traf jeg et sår der? Nei, jeg rev opp et sår der, ja. Det er, men samme det. Men for det... nå datte litt av her.
Nei, du ble så fornøyd med
deg selv. Ja, jeg ble det.
Du som datte litt.
Ja, var det. Men vi har for å viske så litt ting på brakka hele veien, og ikke er det bekreftet, og ikke er det sikkert at det var diskutert helt internt i innerste rekkerel, men Harald Brattbakk ga seg jo som spisstrener for Rosenborg for en liten stund siden.
Jobbet i 50% på Salmanakademi.
Ja, og vi vet jo ikke helt hvor, altså vi vet jo hvor vi hører ting fra vi, men det fra litt forskjellige plasser, men Steffen Iversens navn har jo vært viska som en. Hvorfor kan ikke han i den rollen?
Ja, hvorfor kan ikke du det, Steffen?
Nei, jeg har ikke fått noen spørsmål om det, så da har jeg noe, tenker ikke han over det hele tatt.
Nei, hypotetisk problemstilling, men likevel, kunne det ha vært noen ting?
Det har helt sikkert vært kjempeartig, det å få jobbe med utvikling av litt yngre spillere. Da har du jo noen hvertfall som hører på lyst til å lære.
Så har du har konfrontert Roar Vikvang, akademisjefen, med det her, og han sier jo...
Altså ikke om Steffen, men om hva de skal gjøre. Ja. Og da sa jo han at de er litt usikre på hva de skal bruke de midlene til. Det kan være at de like gjerne skulle bruke de pengene til mer analyse, for jeg tror nok de har innsett at de har vært for dårlige på det over tid. Og det er vel noen ting med lisenskravene til akademien også skal ha tilbake i stjerne til.
Men han sa en ting til, vi vet jo at Steffen bor i byen.
Vi vet at Steffen bor i byen, ja.
Men det kunne du tenkt deg.
Men det er ganske mange som vet at Steffen bor i byen da.
Det er ganske mange som vet.
Nei, men det hadde vært passet deg fint. Det er en sånn stilling som angrepstrener i Rosenborg.
Ja, det var helt umulig for spørsmål for meg å svare på, for at det er ikke noe som er reelt, så da er det ikke noe som heter tankene mine.
Neida, men hørte jeg på, du snakker jo litt om at du har en offensiv tilnærming til fotballen som trener for Trygg Lade i teamet der, og så hørte jeg jo på den podcasten med Erik Hagen, Panserhagen på Heia Fotball. Nå er jo han sikkert innabil, for han er jo bestekompisen din fra tida Vålerenga omtrent, så han skrøt jo så voldsomt av det at jeg måtte nesten ta av headsetet en stund der, men
han har ikke gjort det ennå.
Men det handler om den humørsprederen, og det ufarliggjør ting, men samtidig hele tiden tror at den kan vinne fotballkamper, det var Steffen Iversen.
Han sa vel til om at Vålerenga hadde ikke blitt seriemester hvis ikke Steffen hadde kommet da, og at Steffen også har hovedårsaken til at Panser selv ble landslagsspiller, så du fikk jo voldsomt skryt, og for meg som har sett mange Rosenborg-treninger på sidelinja, så er det jo en sånn reminder på, for det er så lett å huske på det som skjedde på tampen. Jeg hadde et spørsmål på Løringsen, Steffen. Når slutta du å trene? Når handlet det igjen? Når begynte det å handle om å på en måte skrape seg sammen til neste kamp? Når var det liksom hovedfokuset? Men så har du jo åpenbart hele veien tatt vare på den egenskapen med å være en lagkammerat og backe opp de andre, for du visste jo hva du selv trengte å legge ned av innsats for å være klar til neste kamp.
Ja, det gjør jeg også, absolutt. Og så er det jo, dess mer du blir kjent med spillere, og spillere fungerer sammen, og det er noe du skal vite om hver enkelt spiller når det er et lag. Du skal vite styrker og svakheter, og så bruker du styrkene dem. La dem få til å bli bedre på det de er gode på, det er så viktig, synes jeg det, og det er noe jeg har lært av Nils Arne Eggen, at det er mye bedre å bli enda bedre på det du er god på, enn hva som blir litt bedre på det du er dårlig på.
Men hva gjorde du med Panser da, for å få han til å bli landslagsspiller?
Nei, jeg vet ikke hva jeg gjorde. Jeg fikk han til å være litt mer sosial, tror jeg, egentlig. Det var det meste. Jeg tror nok han var utrolig glad for at jeg fiksa at det var PlayStation og sånn i garderoben. Og etter det så var han jo førstemann på trening og sistemann som for, så jeg tror han fikk mye mer sånn lagstemning. Han bodde jo et stykke unna hos resten, så det var ikke så mye på fritida vi møtte Hage, men han bodde jo nede på brakka, eller nede på garderoben etter hvert. Jeg tror vi begynte å møte opp sånn i 8:30-9 for å spill på PlayStation, og så får jeg med 5-6.
Men nå svarte du på det som egentlig var mest interessant på en litt sånn langt og kjetatt spørsmål i sted. Når begynte å handle for det meste om det, om å skrape seg sammen til neste kamp? Du og videre drev jo med det sammen på tampen siste runden i Rosenborg. Kan du si litt om...
For lenge for det, ja. Ja,
hva var det? Hva var starten på en måte den delen av karrieren din?
Nei, det begynte jo egentlig sånn da jeg var 23-24 år, tenker jeg.
Så tidlig, ja.
når jeg fikk de prolapsene i ryggen, men da... Husk på, når jeg var i Wolverhampton og kom til Vålerenga, hvor gammel var jeg? 28, da trodde jeg at det var siste sesongen min.
Ja, det ble du ikke, for du drev på til 12-13 med Rosenborg, for du var jo til og med Palace-vending tilbake der, og rundt og
bare... Ja, men da kom jeg til Vålerenga, forklart Håkon Svabø, noe som er i Rosenborg, hvordan stået vi er, at hvis vi skal ha sånne løpegreier, så klarer ikke jeg å trene på 2-3 dager etterpå, så da kan jeg ikke velge om jeg gjør det, eller om vi klarer å finne på noe annet som jeg kan gjøre for å opprettholde det fysiske fram til hver eneste kamp. Og da fikk jeg en fysio som stola på meg. Han hørte på det jeg sa, i stedet for å tro at han vet best, for det vet jeg selv, for jeg vet hvordan ryggen er. Og da fikk jeg en fysio der da, som jeg sier, hvis jeg gjør det der, så er det stor sjanse for at nå får jeg ikke trene i morgen og overmorgen, for da må ryggen komme seg. Da blir det bare sykling på inn, og det er jo dritkjedelig. Og da prøvde ut litt forskjellige ting med forskjellige løyper på 4 minutter som jeg kunne ta i stedet for å springe rett frem og opp og ned sånn. Og så fant jeg ut, nei, det funket. Ja, men da kjører du det i stedet for å altså, kjøre 17-13 liksom. Kan du kjøre her ved siden, så jeg gjør jo like mye som alle andre. Bare at jeg gjør det for meg selv. Og da begynte kroppen å begynne å fungere igjen. Da fikk trent mer på ryggen og fikk den i stand og... Nei, da fikk jeg jo egentlig et lite nytt håp om å spille lenger.
Men det er ganske fascinerende at du trener på den måten du gjør da i så mange år, samtidig som klarer å gå inn i garderoben og være på en måte premisslegger. Du er han som legger lista for en hel prestasjonsgruppe, sant? For at du får i veldig stor grad æren for at Vålerenga tok det seriegullet. Når du da er på en måte så på siden av resten av spillegruppen, rent treningsmessig, her skjønner jeg ikke hvordan du klarer å kombinere den rollen med det å være en som legger lista for resten av garderoben.
Du vet så mye på siden som du tror, det er bare hvis det skal være sånn ekstra ting etter trening, ikke sant? Og så spill farvaser, sånn, det gikk jo helt kjempefint. Det jeg trenger masse bevegelser til ryggen, men når det var sånn statisk løping, det er den jeg måtte stå over. Så jeg var ikke så mye utenfor egentlig, så jeg var jo med på alle treninger stort sett hele tiden. Og så er jeg jo sånn person som har lyst til å vinne alle kamper. Og da samhold og det å være positivt, det skaper jo glede i gruppa. Det har det gjort i hvert fall der jeg har vært. Og det lille som du får ekstra av hver enkelt da, gjør jo til at vi blir bedre på trening hver gang også.
Nå snakker vi om solskinn her, seriegullet 04 og 10-12 med Hammer 1 og alt det er positivt opplevd, men det er jo en helt nytt Rosenborg-lag som skal bygges akkurat i år. Vi snakket litt om det her Hareide og ny tropp han og Dorsin har bygd. Det har vært noen sesonger i Rosenborg hvor du ikke vant serien nå, Steffen. Hvordan var det?
Nei, det var utrolig kjedelig og kjipt, selvfølgelig. Det var jo ikke noe artig å ikke vinne seriegull, så... Det tok jo på det, men vi hadde lyst til å komme tilbake året etterpå og bevise at vi var bedre og sånne ting. Det sånn kommer det til å skje. Fotballen har blitt mye tettere nå enn av gullhetssida på Lerkendal. Det var ikke så mange spillere på tida der som fikk muligheten til å spille i utlandet. Nå ferder de hit og gevær til alt mulig forskjellige land her og spille fotball for at de tjener mer penger og større muligheter til å gå ut til andre lag for at veldig ung alder. Sånn var det så mye på tida i starten til meg på Lerkendal, så det er noe som har kommet de siste 15-20 årene.
Ja, det blir tettere og tettere toppen i norsk fotball også, men er det vanskeligere å være Rosenborg-spiller og ikke vinne serien enn å være Brann og Vålerenga? Det er jo det alle mener i hvert fall. Altså, er det mer press? Hvordan er det å gå i det presset og være nummer 4-5 på tabellen i Rosenborg? For det er jo en ny generasjon som nesten ikke har... Det er jo nesten bare Andre Hansen som har vært med å vunne serien igjen og som er igjen i Rosenborg-laget.
Ja, det er jo, ja, men det er jo akkurat det. Noe som skal ikke være det, egentlig. Det er jo vi trønderne som setter presset, og det er sånn det skal være i Trondheim. Og det er dem som kommer til Rosenborg skjønner jo at det presset ligger der. Men det har vært en større bombe hvis vi ikke har vunnet serien i 95 eller 96. Da har det vært en fullstendig skandale hvis vi ikke har vunnet serien.
Ja.
Men mens nå så er det så mye tettere. Rosenborg hadde muligheten til å plukke fra øverste hylle på alle norske spillere i den tida der. Nå har vi fått flere lag som slåss litt om samme spillere i Norge, og nå har vi jo ikke råd til å kjøpe norske spillere lenger, for de skal jo til utlandet, så nå må vi jo hente inn fra Sverige og andre land. Så det som jeg mener er utrolig viktig, spesielt for Rosenborg sin del, og brukt på utviklingen av sine egne spillere.
Ja, det er et stort tema som vi ikke kommer innom i dag, men det er jo snakket om.
Nei, da må vi helt på lenge.
For det vet jeg du er engasjert i, men det kan vi komme tilbake til, Steffen. Men nå har du altså to treningskamper igjen, Petter. Vi er straks rundt denne podcasten. Du skal snart luske deg opp på Lerkendal og begynne å forberede til kamp. Kristiansund i dag, Ranheim søndag. Først, bare sånn kjapt om det også da. Altså, Åge er veldig opptatt av å vinne disse treningskampene. Hvor mye har det å si, Steffen? Å vinne treningskamper, har det noe å si?
Alle kamper har noe å si å vinne, uansett om det er treningskamp eller ikke, og det er den innstillingen jeg må få inn i hodet på spillerne. Jeg ble jo like forbannet hvis jeg tapt en treningskamp, som jeg gjorde å tape en seriekamp. Men... Så det er helt riktig av Norge å gå inn og få det printet inn i hodet på dem, at fordi om det er treningskamp, så skal jeg gjøre mitt beste. Da mister du så mye forhold til det. Det er veldig få som klarer å switche fra det opp til toppnivå i en seriekamp.
Så da de taper for Sogndal og Åsane borte i Bergen, så er det koker litt mer under topplokket i Kåre enn han kanskje uttrykk for, da, eller?
Ja, det gjør det nok helt sikkert. Men han prøver sikkert å dysse litt ned. Men jeg har blitt steinforbannet. Jeg har sett laget mitt ikke prestert opp mot det de kan i en kamp. Uansett kamp.
Men hva er det vi savner av, Petter, etter de tre kampene her som vi skal lete litt etter de to siste kampene før vi runder av?
Nei, altså vi må jo, altså de har jo skåret bra med mål og vært ok tett bakover. De må jo egentlig bare gjøre det to ganger til, tenker jeg. Så er det, og så, som Steffen sier, hva holder du på med?
Jeg fikk senestrekk.
Sagbakken er på dette av stolen her nå.
Jeg fikk noe så tullet senestrekk. Jeg får stå tøy litt til slutt. Ja, hva er det du savner?
Å, nå skulle podcasten hatt bilder. Nå står Sagbakken og tøyer ræva her.
Det var helt forferdelig
vondt. Krampe bak i
ja, jeg blir faktisk mørket. Nei, men hva mistet du det nå? Men skal vi, hva er det vi, bare helt til slutt, hva er det vi savner, hva er det vi skal se?
Det fortsetter å se like solid ut defensivt, for det starter med det, spesielt med den tøffe starten de har i årets sesong også. Like solid defensivt, og fortsetter å score like mange mål, så ser det ut som man kommer til å få bra sig i hele båten fra start av, og da kan det på en måte, det handler litt om det, sant? Når de har så tøff motstand i de første kampene, kom seg gjennom dem med poeng og med mål, så blir jo, kan jo, jeg kan ikke se for meg at han skal tilbake til Molde etter sommeren, for det er sånn, i hvert fall sier fra at han skal tilbake etter sesongen.
Vi har,
må vi amputere?
Vi har Åge, nei da, vi har Åge i podcaststudio om noen få dager, da skal han få svare ordentlig for det før sesongstarten, men jeg starter, avslutter podcasten som jeg startet han, Steffen, Rosenborg, et gullag i 2021, ja eller nei?
De kommer til å kjempe i toppen, absolutt, så håper vi på gull.
Det var ikke rent ja-nei-svar det.
Nei, han håper.
Nei, det er for mange der opp som kan ta gull, men selvfølgelig sitter jeg her og håper at vi får gull. Det er jo ikke noe tvil om, men de skal gjøre en god sesong.
Ok.
Og det prøver man muligheten til å unngjøre Norge.
Ja, da fikk vi i hvert fall begrunnet det.
Før du sier tusen takk. Vi trengte å snakke så mye mer her, men jeg har jo gjort hvert litt klipp. Vi må ta med det.
Ja, det må vi ta med, ja.
Vi har med en rap-stjerne på
podden. Ja, ja, ja.
Nei!
Han håper å slippe det nå. Ta og hør på det her.
Nei, jeg tenker at solsiden blir stedet å dra i ferie.
Slapp av gutta, ta det litt med ro. Det her byen min, det som en god. Pakk sammen saken, kom dere hjem. Ikke snakk med meg, for dere på Tottenham. Ikke snakk med meg, for dere på Tottenham. Vi skal fest, fest helt til solen står opp. Vi er fest, hele natten lang.
Steffen Iversen featuring Jacuzzi Brothers. Det blir ikke mye bedre enn dette, Steffen.
Nei, jeg har vært med på mye rart. Jeg har hatt videoer, så jeg har vært med på synkronsvømming, og så har jeg gjort det meste.
Ja. Men kjenner du flere låter? Altså, ga rappinga mer smak?
Det var ikke noe sånn at det var nødvendig for meg å bli med på flere. Okay.
Enten du kan bli spistjener i Rosenborg, eller så kan du bli fotballtrener i andre stand. Eller så blir du en rockestjerne. Ja. Steffen Iversen, tusen hjertelig takk for besøket. Petter Rasmus, vi snakkes med Hareide om noen få dager.